Jaroslav Chváta,
spisovatel a publicista, esoterika a mystika, tajemství a neznámá fakta, konspirace a neznámé síly, tajné spolky a organizace, mystéria tohoto a jiných světů. To vše a ještě mnohem více v pořadu Absolutně neuvěřitelné. Na svobodné vysílači CS z plzeňského studia.
Tak opět zdravím z plzeňského studia svobodného vysílače. Absolutně neuvěřitelné je tu opět. To je název pořadu, který tu máme s Jardou už několik roků. Možná 8 už Jardovit, asi tak. A je každý pondělí. A dnes je pondělí 16.10. Už nám přišla pomalu zima a tedy je tu opět pořad s Jardou Chvátalem. Jardo, taky samozřejmě hezký večer k tobě do Ostravy.
Také hezký večer, absolutně neuvěřitelný, Pavlíku. Posílám ti pozdrav do už zimořivé Plzně, tak též, že?
Ano. My jsme to měli -4, skoro nejvíc vůbec, co bylo takhle běžně po republice. Jardo, kolik tam bylo u vás?
Hele, já nemám teploměr venkovní pro jistotu, ale nebylo to tak hrozný. Ráno teda samozřejmě už jinovatka a to. Tak asi bylo taky kolem nuly, možná -2. Ale jinak z včera i dneska svítilo sluníčko přes den.
To jo.
Takže to zase, když svítí to sluníčko, tak se
a
to
nefouká dá. Moc, nefouká.
Ano.
Tak je to celkem, bylo příjemně dneska, i když teploměr ukazoval něco kolem 11 stupňů, tak bylo velmi příjemně. Já jsem tam něco dělal, ještě jsem vyndaval nějaké opozdělé brambory, které jsme tam měli extra hozený takhle v té trávě nasekané. No nic moc toho nebylo, ale musel jsem to vyndat už konečně.
Jo.
Takže to je tady. No, o slepičkách ani mluvit nebudu, Jardo, protože...
No to jsem se chtěl zeptat, co kury.
kury, slepičky. No, zůstal no, kohout akorát.
Ajaj, tak to akorát na zimu.
Ano, tak ten kohout už máme pro něj internát se 6 slepičkama někde bez kohouta. Takže kohout zůstal a ostatní slepičky 3, co zbyly, tak ty jsem dojídal polívku a slepici na paprice. Moc dobrý.
Moc dobrý,
ale no, je mi jich líto, ale prostě kvůli třem tam nemůžeme takto jezdit každý den pomalu a navíc ještě nenesli vůbec teďko, tak to je celkem takový k ničemu, takže na jaře snad budou noví. Kdyby někdo chtěl kohouta krásnýho, takhle tady vyhlašuju do éteru, ale samozřejmě musel by si pro něj přijet.
Tak si ho nech na jaro, ne? Nech si ho na příští rok.
Ano jo, ale tak říkám, kdyby ho někdo chtěl, třeba přes zimu, a pak mi ho vrátil.
A jo, takhle.
Bylo by to super. Ale bohužel, no, tak snad už pro něj někde bude nějaký ubytování. Je mi ho líto totiž taky majznout, jak se říká, protože to je krásný mladý kohoutek, kterýho je líto. Jeho, no. Tak, to je všechno z paloučku, zbytek se uvidí potom. Jardo, co u vás nebo u tebe nového a do Ostravě?
U mě všechno při starém pracovním zápasu, zápolení. Mám to hodně, opravdu hodně, protože nebudu to tady vyjmenovávat, asi to myslím, že by nikoho nezajímalo, ale chtěl bych pozvat na středu na první díl ultimátní odhalení Mars, ultimátní odhalení, tak nějak se jmenuje ten název, a tam budu jako prezentovat opravdu extrémně čerstvé, v podstatě do nedávna utajené nebo v mainstreamu, pro mainstream stále nepřístupné materiály a hlavně obrazové s velice zajímavou grafikou s ohledem na skutečně jakoby jednak pozoruhodné artefakty, které dávají logiku a hlavně se tam ukazuje, tak jak se dekryptovaly některé ty věci tam, takže mají souvislost se Zemí, s planetou Zemí a s lidskou civilizací, což bude docela až to teda se zveřejní, až se to začne řešit veřejně, tak to bude docela taková pěkná rána do toho stávajícího mainstreamového náhledu na tuhle planetu a s ohledem na vazbu na Zemi, na naši planetu, takže bude to mít několik dílů a ty přednášky, ty video přednášky budou v rozsahu zhruba 3 hodin, tak mám to připravené a ve středu teda bude to odstartujeme. Od 7 večer. Tak jsem se dovolil tady tuto poznámku a ještě jsem se chtěl zeptat, Pavliku, ty tam plánuješ ještě nějaký do konce roku nějaký session, nějakou akci nebo něco podobného?
Ne, zazimovávám teď tento týden ještě a maximálně příští budu muset zazimovávat, a protože potom odjíždíme na ten měsíc pryč. Jak jistě víš, to taky bych chtěl posluchače potom na to upozornit, že nevíme ještě jak 30. října, kdy budu odlítat právě, tak jak to bude s tímto pořadem, pak se budeme snažit tam odsud vysílat, no ale uvidíme, jak to všechno dopadne.
Při nejhorším si dáme měsíc pauzu, no.
To ne, to určitě ne. To by bylo špatně, to ne. Dobrá, takže to je všechno. Jardo, dnešní téma UFO, cestování v čase a obři. Já vím, že už jsme tady někdy něco takového nedávno měli. Jestli se to dokončilo, nevím, ale ty jsi říkal, že to je z nějakého nového úhlu pohledu, že tam jsou nějaké novinky nebo něco.
No, hlavně je to konglomerát různých zase úplně jiných zdrojů, se kterými jsem pracoval a pracuju, takže je to zase vhled trošičku, jak říkáš, pod jiným úhlem. Jo? To, že ten nadpis je takový jakoby podobný, nebo co už tady bylo, tak to s tím se nenechte odradit. A proč tento krok? No, já jsem zjistil prostě, že jsem to asi před týdnem přepísk s tím tématem, protože docela, já jsem asi žádnou statistiku nedělám, ale pár lidí se mi ozvalo, že teda fakt, jako, že to bylo fajn, že to bylo úžasné, ale že teda jaksi samoz nechytali. Tož teda mě mrzí samozřejmě. A tak jsem nějak vycítil, že to nebylo úplně jako optimální, to téma, i když samo o sobě je extrémně zajímavé, teda jako jo, to je záležitost hodně zajímavá, tak jsem si řekl, aby si naši diváci štrejchli, zase jak se říká lidově trošičku, tak tady jim naservírujeme nějakou laskominu.
Takovou lehčí téma, takzvaně, ano.
Lehčího tématu a jiného typu.
Dobrá, tak super. Takže, co zbývá? Pustit se do toho, Jardo, máme 21.12 a hodinu a 3/4 před sebou. Prosím.
Jasně. Tak, já jsem hodně přemýšlel zase, odkud začít, protože ono možná se to zdá jako divné nebo srandovní, ale ono to uchopení, ten začátek, odkud to vzít a jak to odvíjet, je docela někdy docela náročná věc, ale já to nebudu řešit, prostě začnu asi tím, že v roce 2010 se v různých britských novinách, dokonce i ve dvou případech mainstreamu, objevila zpráva, že prostě Anglie uvolnila nebo zveřejnila další část svých utajovaných spisů a materiálu ohledně UFO, dneska UAP, říkejme si na tu novou zkratku. A ty archivy, jako ta první várka, ta první vlna proběhla v roce 2007, tuším, a v roce 2010 to byla druhá vlna. Mezitím proběhla ještě třetí vlna odtajnění. A ty archivy se staly přístupnými, takže se, i já jsem samozřejmě tam chodím, chodil jsem studovat ty věci. Tam to je na všechno přeskenované do elektronické podoby, většinou v PDF-ku. A zaujalo mě tam to, že nebo jinak to řeknu, zaujal mě tam jeden případ, který z mého úhlu pohledu je sám o sobě velice zajímavý. Jedná se o sérii dokumentů, které nebo ze kterých vyplývá, že bývalý britský premiér Winston Churchill byl velmi dobře informován o problematice UFO. A tady jdeme do 40. Co tam děláš, Pavlíku? Do 40. let 20. století, druhá světová válka a do meziválečného období 20. a 30. léta hlavně a potom nějaký ten přelom 40. a 50. let. Já o Winstonu Churchillovi píšu seriál, mám tam rozepsaný na Matrixu u mě, na stránkách seriál, kde stavím toho Churchilla do podstatně jiného světla, než jak nám ho dlouhodobě tohoto člověka předkládá mainstream. Je to takové možná i dost kontroverzně podané z té mé stránky, ale tak, jak to tam prezentuji, ale skutečně prostě to tak je. Ty zdroje, které jsem si křížově jako i ověřoval, tak samozřejmě tak to je ten Churchill v skutečnosti úplně jiný člověk, než jak se nám ten mainstream se snaží celou dobu prezentovat a profilovat. Ale to je trošičku jiné téma. Ale každopádně ten Churchill tady zazněl v těch dokumentech. No a zároveň přes ty dokumenty jsem se navázal nebo propojil na materiály dvou novinářů anglických, Davida Clarka a Andyho Robertse, kteří, půjdeme ještě do větší historie, někdy kolem roku 2003, zjistili, že poměrně velké množství pilotů britského královského letectva během druhé světové války spatřilo nad Německem, především nad Německem, zajímavé, poměrně velké množství neznámých létajících objektů a valná většina z posluchačů to bude znát zkratku nebo takový synonymum Foo Fighters, čili jakoby létající duchové nebo vzdušní duchové a tak. A tady ten výraz je poměrně hodně rozšířený, samozřejmě. Tyto objekty, které oni pozorovali z těch letadel, křižovaly velice často i letovou dráhu britských stíhacích letounů, nebo je dokonce, dá se říct, pronásledovali. A nejde tady jenom o Brity. S podobnou zkušeností se setkali Američani a s naprosto stejnou zkušeností se setkali i Rusové. Jo, to, jako byl to byl všeobecný fenomén, který byl monitorován a v té době i tam analyzován a obecně zkoumán. Jo. No a tyto létající objekty v podstatě byly poměrně takovým protivným fenoménem, protože nikdo nevěděl, o co jde, odkud se to bere, co to všechno dokáže. Prostě bylo to opředeno takovým velkým tajemstvím. Prostě to byl fenomén, atmosférický fenomén. Existovalo podezření, že tady tyto neznámé letejce objekty by mohly být samozřejmě jakýmisi pokročilými německými zbraňovými systémy nebo obecně řečeno technologiemi, tedy jaksi apel na možnost nějakých exotických prototypů létajících objektů. A dneska retrospektivně my už velice dobře víme, například i díky příspěvkům celé řady britských alternativních badatelů, že Němci na konci druhé světové války systematicky pracovali, opravdu komplexně pracovali na vývoji hned několika prototypů diskoidních objektů. Dokonce v Praze, k Belích, to belské letiště v Praze, bylo letiště, které nacisti vyčlenili do skupiny letišť s testovacím provozem tady těchto diskoidních objektů. A dokonce existují fotografie tady těchto objektů nad Prahou a svého času, ale už je to poměrně dost dlouho, jsem měl možnost vidět černobílé video, krátké, natočené za druhé světové v roce 1945 v koncem ledna, kde tady tento diskoidní objekt se vznáší v oblasti mezi Řeporyjemi, Zbuzany a Chrášťany. To je oblast jižně nebo západně, lépe řečeno západně od Prahy, kousek pár kilometrů západně od Prahy. Takže je evidentní, že tady ten jakýsi bizarní směr pokusů o vývoj exotických, nadčasových, technologických prvků tohoto typu v té třetí říši existoval, ale evidentně nebyl ani zdaleka ten vývoj dokončen, protože to prostě ti Němci nestihli. V květnu 45. roku, že jak víme všichni, došlo tedy na té oficiální úrovni k ukončení světové války a následně došlo k vyrabování valné většiny archivů s různě utajenými spisy i tohoto typu, týkající se technologických experimentací tohoto typu, a ty spisy byly odvezeny v rámci projektu Paperclip do Anglie, do Velké Británie a přes Velkou Británii potom do Spojených států. A na druhé straně Rusové rozběhli souběžně ve stejném čase podobný program zaměřený na pozdější, na tu oblast pozdějšího východního Německa, kterou samozřejmě v té své protiofenzivě nebo v té své ofenzivě na konci druhé světové války zabrali, protože Rusové šli ze shora, Američani šli jakoby z jihu a západu, ze zdola. No a tím pádem Rusům padly do rukou i velice zajímavé dokumenty z Peneminde, ze střelnice Peneminde, která se nacházela nedaleko Rujány, v blízkosti Baltského moře, což byla oblast, kterou Rusové samozřejmě s koncem světové války atakovali. Ale vraťme se do té červené lince našeho tématu. Jde o to, že tady s těmito dvěmi projekty se potom pokračovalo po druhé světové válce. Jednak se nastartoval raketový průmysl a experimentální aktivity související s pokročilými raketovými technologiemi ve Spojených státech. Wernher von Braun, který byl šéfem střediska v Peneminde, se potom později stal vlastně šéfem tady toho vědeckého konkláve, které bylo složeno z valné většiny Němců. Ve hře je nějakých 600 až 800 Němců nebo na těch nacistických německých důstojníků a zároveň i vědeckých pracovníků, kteří byli přestěhováni do Spojených států, získali americké občanství a postupně se zaintegrovali nejen do toho amerického vědeckého establishmentu, ale i do americké společnosti. Podobně tomu pochopitelně bylo i na druhé straně v Rusku, i když těch informací o tom poválečném procesu a integraci německých vědců, mezi kterými například působil von Arden, fyzikální chemik a mnozí jiní, tak těch informací z toho východu oni jsou, ale nejsou jaksi zveřejňovány tak intenzivně a v takovém rozsahu jako data analogického charakteru ze západu, a to z jednoho prostého důvodu, protože tam v tom východním směru dlouhou dobu existovala samozřejmě přísná cenzura a extrémně ty materie byly extrémně utajené, což samozřejmě v Americe také, ale tam ty procesy jaksi dopouštěli spíš, on to nikdo nechtěl, ale nedalo se to ukočírovat, průsak tady těchto dat a jakoby výstupů tady z té různé dokumentace z tohohle tématu už třeba v těch 70. a 80. letech. No a ten britský dokument, nebo ta série těch dokumentů o UFO, neboli UAP a Winstonu Churchillovi, tak jak už jsem řekl na začátku, tak ty dokumenty byly zpřístupněny veřejnosti v roce 2010 v rámci té druhé vlny odtajnění dosud utajených materiálů. No a v podstatě velkou nebo takovou hlavní roli tam sehrál jeden z bývalých tělesných strážců Winstona Churchilla, který, dalo by se říci, na smrtelné posteli prolomil mlčení a detailně popsal konkrétní incident, který se odehrál nebo ke kterému došlo na konci světové války, druhé světové války, a zároveň tady tento člověk nasměroval agenturní skupiny armádního a zpravodajského formátu na místa, kde byly ukryty důležité materiály, písemné materiály, o kterých se doposud nevědělo. A tady ten bývalý tělesný strážce to své předsmrtné vlastně prohlášení nebo tu výpověď, lépe řečeno, uskutečnil v roce 1999. Jednak informoval o tom svoji rodinu, to bylo úplně v té první fázi. Ta rodina potom na to upozornila jisté orgány, které se tomu začaly věnovat potom po své vlastní ose. A v té výpovědi tady tohoto človíčka mimo jiné stálo to, že v letech 1951 až 1955 nechal bývalý britský premiér Churchill iniciovat tajné vyšetřování problematiky UFO neboli UAP a zároveň zatajil jeden zcela konkrétní incident s UFO, ke kterému došlo během druhé světové války. V té výpovědi toho bodyguarda obdržel Churchill zprávu z britského průzkumného letadla, které se tehdy vracelo z mise v Němci okupované Evropě. A posádka tady tohoto letadla pořídila fotografie. Tady ten výra, teď to, co řeknu, dám do uvozovky, kovového UFO, aspoň z toho vizuálního pohledu, které se tiše vznášelo poměrně blízko nad letadlem anglického královského letectva. A v reakci Winston Churchill se rozhodl prohlásit tuto zprávu za extrémně tajnou, nebo za přísně tajnou, přičemž se tenkrát rozhodlo, to je v té dokumentaci, z toho dokumentace to vyplývá, se rozhodlo, že to utajení v tom top secret režimu bude 50 let od oné události. No a protože on, Churchill a jeho podporovatele, které měl v širokém spektru různých tajných společností a řádů, věděli, že zveřejnění takových informací by mohlo potenciálně vést k destabilizaci společnosti s následnými, dalšími následnými nežádoucími jevy společenskými, tak v podstatě Churchill prohlásil přímo, že tato událost bude okamžitě, s okamžitou platností utajena, protože by způsobila masovou paniku mezi velkou částí obyvatelstva a způsobila by sociální a psychologický kolaps obyvatelstva. To z toho, z té dokumentace přímo vyplývá, protože to byla tam, ta citace toho Churchilla je přímo stenograficky, jako přes stenografický záznam je tam prostě zveřejněna. Podle tady této dokumentace byl s ohledem na fenomén UFO, čili UAP, byl Churchill také velmi znepokojen přelety celých skupin UFO nad, jednak nad americkým kapitolem. K tomu došlo, k té demonstraci došlo v roce 1952. Dodnes lze na internetu dohledat fotografie, které byly v dané chvíli, v té inkriminované době uskutečněny, ale faktem je, že k podobným přeletům pravidelně docházelo i nad Velkou Británií, především v jihozápadní a v jihozápadní oblasti Velké Británie a v, té, jakoby v střední oblasti někde na hranicích, na jižních hranicích se Skotskem, tak těm případům, nebo tam ty případy byly pozorovány také poměrně masivním množství. Na základě toho Churchill nechal ustanovit speciální tajné oddělení, které se jmenovalo Flank Saucer Working Party, neboli pracovní skupina pro létající talíře, která měla za úkol už v těch 40. letech studovat různá pozorování UFO a zprávy, které v té době kolovaly, především v Velké Británii a ve Spojených státech. A tady tyto zprávy se zbíhaly do rukou vyšetřovatelů a výzkumníků, kteří byli součástí tady tohoto pracovního uskupení. Ono v podstatě, já když jsem se na to díval a tak jsem to jako porovnával, tak jsem zjistil, že ono šlo o určitou analogii, tam Flying Saucer Working Party, že šlo o určitou analogii k Blue Book, k projektu Blue Book, Modrá kniha, ve Spojených státech a vysledoval jsem tam celou řadu shodných pracovních postupů, takže osobně mám za to, že Angličani to prostě ten princip fungování té pracovní jednotky nebo té pracovní skupiny ty principy skopírovali podle Američanů. Určitě tam existovala na toto téma mezi Anglií a Amerikou velice vzájemná, velice živá komunikace. Ano. Vytvoření tady této tajné vyšetřovací skupiny nařídil, on v podstatě o tom rozhodl Churchill, protože on rozhodoval prakticky o všem z pozice prostě toho svého postu, ale i, abych to řekl, takového toho direktivního přístupu, který zaujímal vůči ostatním lidem kolem sebe. A na základě tohoto Churchilla rozhodnutí potom tím tou organizací a tím tou iniciací a spuštěním té pracovní skupiny do aktivity byl pověřen tehdejší státní tajemník Lord Churchill, ne Churchill, ale Churchill, který potom později se stal prvním vedoucím nebo prvním šéfem tady této konkrétní pracovní jednotky, která prostě začala velice rychle potom ty věci všechny zkoumat. No a ta pracovní skupina měla za úkol každý 3 měsíce publikovat nebo pro tu uzavřenou skupinu armády a ozbrojených složek obecně, ministerstva vnitra a tehdejšího a zpravodajských služeb, tak každý 3 měsíce publikovali takový výstup, jakousi aktualizaci toho výzkumu, s tím, že mimo jiné, tedy pochopitelně, kdo šli k názoru nebo kdo šli k přesvědčení, že ty objekty nebo ten jev skutečně existuje, že je neznámého původu a že je přímým ohrožením národní bezpečnosti. To jsou takové floskule, se kterými se setkáváme i v současné době. Dokonce tam už v té době, v těch 40. letech, zazněla informace o tom, že nelze vyloučit, že se jedná o technologické prostředky nepozemského původu. Z dalších těch materiálů zjišťujeme, že Churchilla obzvláště znepokojilo ono pozorování masivní flotily UFO nad Washingtonem z toho července roku 1952. Přičemž hned na začátku při sestavování vlastního britského vyšetřovacího týmu v podstatě sepsal jakési specifické pokyny či inspirace pro tento pracovní tým, které potom vešly ve známost jako takzvané Churchillovo utajené memorandum. V němž bývalý premiér mimo jiné vznesl tyto otázky. Co znamenají všechny ty věci kolem UFO, čili jakoby lidově létajících talířů? Co to všechno může znamenat, nebo co to znamená v podstatě pro bezpečnost, národní bezpečnost a bezpečnost obyvatelstva na té základní, bazální, obecné úrovni. Co je na tom všem vůbec pravdy, čili apel k tomu, aby se pečlivě rozlišovali, nebo aby tam prostě byla pečlivá snaha oddělit zrno od plev, nesmysly od reálností. Těch otázek celkem bylo položeno 14 a ty se potom staly jakousi navigací, která na základě které byla usměrněna činnost, byly vytvořeny mantinely ve kterých se v rámci toho výzkumu a té analýzy měli ty pracovníci té speciální jednotky orientovat a řídit. Ano. Tady bych měl ještě v tomto ohledu asi uvést, že nedošlo v současné době ještě není ani zdaleka všechno s ohledem na Churchilla a tady tyto záležitosti ještě odtajněno. Přičemž z toho materiálu, který je k dispozici, zbývá ještě nějakých 35 až 40% zveřejnit. A tady k tomuto zveřejnění by mělo dojít v průběhu příštího roku s tím, že tady v těchto 30-35% nezveřejněného by měly být, nebo by se měly nacházet ty nejtřaskavější jaksi informace a indicie, takže já se na to velmi těším a tedy pochopitelně, pokud bude zájem, tak i tady, pokud všichni budeme fungovat, všechno bude fungovat, jak má, tak vás budu informovat v nějakém smysluplném, rozsahu. No a když v tom roce 2010 proběhla ta druhá vlna odtajnění, a to skutečně šlo o desítky tisíc stran textů různých dokumentů. To, když byste do toho archivu se zašli podívat, tak to je šílený. Tam prostě se v tom jenom se v tom zorientovat, jo, trvá nějakou chvilku. Abyste potom věděli podle toho, co vás zajímá, do jakého to šuplíku v úvozovce šáhnout. No a ten samý rok, v roce 2010 tedy, se uskutečnilo zvláštní setkání zpravodajských expertů, kteří jaksi založili takový jakoby diskuzní platformu, která měla za úkol, jak to říct nejlépe, která měla za úkol vytvořit takový takovou doprovodnou rukověď pro veřejnost s ohledem na to, co bylo odtajněno. Takový jakoby takový jako dodatek k tomu všemu, usměrňující v podstatě dodatek. Jo. Mě to trošičku připomnělo, nebo přirovnal bych to ke knize polského spisovatele, a teď já si nespomínám, kde mám to jeho jméno, tady ho nemám, tu knížku, která vyšla v roce 1987 u nás, a která se jmenuje Mis Kosmo. Upozorňuji, že to obsahově zhruba 350-stránková publikace, která byla napsána v duchu Denikena, v duchu našeho Součka, ale v ještě takovém třaskavějším duchu. V roce 87 to u nás vyšlo. Ještě dva roky před takzvanou revolucí. No a samozřejmě, že to už byl zázrak, že to vyšlo vůbec, ale ono to vyšlo proto, protože tým českých vědců, nebo takzvaných expertů, jakoby vědeckých, k tomu připsal takové dobrozdání, a to dobrozdání o obsahu asi 100 stran se stalo přílohou té knihy na konci, kde vlastně jakoby těm čtenářům je v té příloze sdělováno ano, počtěte si, ale jako berte to jako takovou četbu u nedělního kafíčka, nějakého takového zábavného časopisu. Neberte to moc vážně, co tam je prostě psáno, ale je to čtivé a je to takové zábavné, tak proč byste si to jakoby takové polosci-fi prostě nepřečetli. Jo? To znamená takový ten mravní, jakoby v uvozovce, mravní doprovod. No a přesně takový jakoby mravní doprovod právě vytvořila ten diskuzní panel těch anglických zpravodajských expertů, zpravodajců, takový jakoby mravní jakoby doprovodný text, jako ano, odtajnili jsme to, dobře, dívejte se, čtěte, ale berte v potaz, že to jsou popisy z jakýchsi pozorování, jakýchsi kvazi subjektivních lidských svědectví, za které se nemůžeme zaručit. My vám tady prostě zveřejňujeme soupis různých zpráv od různých lidí, skupin a já nevím čeho všeho, který jsme se sbírali, který jsme třídili a nad kterým jsme prostě dumali. Jo, tak něco asi zhruba v tomto duchu. Ano. No a samozřejmě oni řešili mimo jiné i ten incident s tím UFO, který jaksi zažil, nebo se kterým se setkal la posádka toho jednoho anglického letounu, jak jsem před chvilkou zmínil tu událost. Ten rozdíl od klasických Foo Fighters je to, že ten objekt srovnal svoji rychlost s rychlostí té stíhačky anglického královského letectva a ve výšce zhruba nějakých 10 až 15 metrů se pohyboval souběžně s tou stíhačkou. Prostě. A tady tento souběžný pohyb tohoto UAP trval necelých 15 minut, skoro 4 hodiny. Takže oni přes ten kokpit, pochopitelně, mohli z extrémní blízkosti detailně vidět tvar toho objektu diskoidního, charakter toho opláštění a udělat dokonce i fotky. Takže to byly fotky, které byla to série fotek, je tam série fotek tomu přiložena, na kterých je vidět spodní část toho objektu ze vzdálenosti 10 až 15 metrů se všemi detaily a potom ta závěrečná sekvence těch fotografií byla uskutečněna, když ten objekt se trošičku jakoby vzdálil jedním směrem od toho objektu, takže z profilu. Takže ze vzdálenosti zhruba asi nějakých, tam píšu 80 až 100 metrů, šikmo z boku, byl nafocen ten objekt ze strany. No a to je úplně o ničem jiném, to je úplně jiná situace, než když vám subjektivně bez jakékoliv dokumentace ten pilot poví, že tamhle viděl světla, která letěla obrovskou rychlostí a v podstatě se míhala před ním v nějaké blíže nespecifikovatelné nebo nespecifikované vzdálenosti. No a ti experti, zpravodajští, kteří zkoumali potom detailně ty fotky a to všechno, co k tomu patřilo, tak jak si se ustanovili nebo sepsali závěrečnou zprávu, ve které tedy se vší rozhodnosti píše, že v žádném případě nemohlo jednat o nějaký utajený prototyp, tehdejší prototyp britského průzkumného letadla, že prostě nemohlo jít ani o žádný bombardér a v podstatě nemohlo jít ani o žádnou podobnou technologii nějaké jiné mocnosti s výjimkou Německa. To je zajímavé. Jo, tam bylo připsáno s výjimkou Německa, protože samozřejmě Britové velice dobře věděli, že Němci rozjíždí, nebo já nevím přesně v kterém roce tomu incidentu došlo. Mám za to, že to bylo v roce 44. To znamená, že v té době už ten program experimentace a vývoje prototypů na časových leteckých technologií v Německu běžel a oni si toho, ti Angličani, byli vědomí, takže tam dali takovou vsuvku jako s výjimkou, s potenciální výjimkou Německa, ale pochopitelně z toho celkově vyplynulo, že absolutně v tom nemají jasno, akorát vědí, že to prostě je mimo veškeré parametry, standardní technologické parametry klasicky fungující lidské civilizace v tehdejší době. No a Churchill potom ještě tedy za svého života o tom informoval poměrně podrobně amerického generála a pozdějšího prezidenta Eisenhowera. Oni spolu o tomto případu poměrně dlouho diskutovali. Bohužel ten průběh té diskuze, i když byl stenograficky zaznamenán, tak nebyl doposud zveřejněn a je právě součástí, nebo měl by být součástí i toho třetího balíku, který by měl být zveřejněn v příštím roce, v roce 2024. A tady je důležité poznamenat, ještě taková jedna vsuvka, že k tomuto incidentu, který tady teď popisuji, došlo několik roků před rozvelskou havárií. To znamená, Roswell je rok 1947, červen 1947. Tady hovoříme o případu z roku 1944, to znamená, jsme tři roky před Roswellem. Ano. No a když se vrátím zpátky v čase, ke konci druhé světové války, tak v podstatě máme k dispozici paralelní dokumentaci, která popisuje tajnou schůzku mezi Eisenhowerem a Churchillem, ke které došlo na jaře roku 1945, tuším, že to bylo, že k tomu došlo někdy první polovině března, si nejsem úplně jist. A důležité ale pro nás je to, že na té schůzce bylo rozhodnuto, že v té poválečné éře, jak ze strany Churchilla a jeho následovníků, nebo jeho žáků, tedy politických žáků, ke kterým on přistupoval jako mentor, tak i ve Spojených státech, že prostě musí dojít k utajení fenomenu UFO, dneska UAP, neboť by to mimo jiné rozvrátilo, nebo do určité míry by to rozvrátilo v nějaké potenci fungování globálně mocenského systému. Oni se toho prostě obávali, oni se obávali reaktability globální společnosti tady v tomto ohledu. No a se vrátím k tomu vnukovi, já se myšlenkama vepředu, já se omlouvám. Když se vrátím k tomu bodyguardovi, tak to jeho prohlášení samozřejmě, nebo ta jeho výpověď, obsahuje ještě další témata, která tady pochopitelně nezmiňují. A každopádně ale víme, že v tom 99. roce vnuk toho bodyguarda, tedy toho dědečka, jakoby z pohledu toho vnuka, tak on ty informace předal britskému ministerstvu obrany, což je otázka, jestli to bylo moudré a správné rozhodnutí. S tím teda, že potom ty následující roky pro tu rodinu nebyly zrovna moc příjemné, neboť čelili eufeministicky řečeno extrémně těsnému permanentnímu dohledu ze strany státní moci a to trvalo x let a až dlouho, dlouho potom to sevření toho státního aparátu jakoby povolilo a ta rodina mohla zase znova svobodně nadýchnout a prostě začít nějak normálně fungovat. Zapomněl jsem vám říct ještě toliko, že k tomu incidentu mezi tím letounem RAF a tím objektem došlo u anglického pobřeží zhruba 15 až 18 kilometrů severovýchodně od města Cumbria. To si můžete Cumbria, píše se to Cumbria, můžete si to dohledat na mapě nebo na platformě Google Earth, abyste se podívali, kde přesně geograficky se ten případ odehrál. Zajímavé na tom je to, že ta posádka, která zdárně přistála, pochopitelně, všechno proběhlo OK, ale za několik dní na to se u té posádky začaly projevovat netypické zdravotní problémy. V té dokumentaci je napsáno, nebo jako je to popsáno jako netypické, zatím si můžete představit cokoliv, ale asi to nebylo normální, úplně běžné, co se asi jim dělo prostě z toho zdravotního hlediska. Načež tedy byli umístěni na pozorování do nemocnice, v tom režimu pozorování strávili necelé 2 měsíce a potom byli propuštěni z armády. A vzhledem k tomu, že k tomu propuštění došlo za druhé světové války, tedy v tom roce 1944, tak je to, co samozřejmě to je velice nezvyklé, protože samozřejmě i Angličani potřebovali každého člověka v tom mladším a nebo středním věku v armádě. A tady tito dva byli propuštěni z armády do civilu a byli pod permanentním dohledem až do své smrti. Bohužel se mi nepodařilo dohledat jména tady těch pilotů. Byla to dvoučlenná posádka, ale budu se snažit dál, protože mám indicie, že tam někde v těch spisech ty jejich nacionále jsou. A proč? Protože pokud by se mě podařilo blíže identifikovat, tak by se potom pokusil přes Národní archiv a další prostě možnosti a zdroje jak si se dopídit něco blíž o jejich rodinách, o prostě rodinných příslušnících, případně navázat kontakt s žijícími potomky, protože oni zemřeli samozřejmě poměrně záhy. Ten jeden pilot zemřel v roce 1956 a ten druhý zemřel o 2 roky dřív v roce 1954 v poměrně mladém věku právě na následky poruch organismu, které zcela zjevně byly důsledkem toho kontaktu, té blízkosti, že se dostali do blízkosti, velké blízkosti toho objektu. Dokážu si docela dobře představit, že ten objekt kolem sebe do určité vzdálenosti emitoval nějaké prostě koktejl nebo skupinu nějakých exotických energií nebo nějakého záření, které zasáhlo organismus obou dvou těch pilotů toho letadla a to se potom následně projevilo postupně se prohlubujícím kolapsem jejich organismu. To, že byli pod dohledem, oni potom byli propuštěni po těch 2 měsících z té nemocnice, ale byli pod trvalým dohledem a to nejen lékařským, v podstatě až do smrti, do její smrti. Tady toto pochopitelně určitě působilo, asi muselo působit dost děsivě na tehdejší státní orgány a určitě to vyvolalo spoustu otázek a asi i strach, protože když tohle dokázal, nebo tady jeden letoun prostě takto zapůsobil a zafungoval na tu posádku už jenom tou svojí přítomností, tak potom, pokud takových objektů by bylo velké množství a začaly by se pohybovat někde v nějaké interakci s lidskou civilizací, tak asi by to nebylo opravdu dobré. Je potřeba pochopit, že to, že oni tenkrát na konci druhé světové války neměli k dispozici takový rozsah, zdaleka takový rozsah o objem informací o mimozemských inteligencích, o jejich aktivitách zde, o jejich struktuře, o jejich ideologii, o jejich, o té exopsychologické stránce zástupců těch různých civilizací a tak dále. Takže to pro ně bylo jedno velké tabu, prostě obrovské rozsáhlé bílé místo a samozřejmě v tom prostě extrémně tápali a pak je zjevné, že jaksi ten směr jejich uvažování a ty myšlenkové procesy mohly nabývat i jakési katastrofické anebo hororové podoby. Jo. Já jakoby to chápu. Jo. Dokážu se vžít, si myslím, do té pozice těch lidí tenkrát v té době. Britské ministerstvo obrany v podstatě tvrdí, že z období mezi koncem druhé světové války až rokem 1967 má jenom malý objem dokumentů, má k dispozici jen malou část dokumentace zabývající se UAP, UFO, UAP, neboť nějakých 90% bylo skartováno, prostě zlikvidováno, zmizelo, skartováno. A v těch 10% se nachází právě i tady ta dokumentace toho případu a toho všeho kolem toho Churchilla, o čemž já teď tady mluvím. No tomuto tvrzení ohledně 90% skartace samozřejmě můžeme věřit, ale také nemusíme. Jiná věc je období po roce 67, kde jak v té první vlně, tak v té druhé vlně došlo vlastně to, jakoby ty odtajněné materiály z 90 nějakých 6-7% tvoří případy po roce 1967 do, dalo by se říci, do současné doby. Ano. Tady v souvislosti s tímto tématem a s těmito případy bych měl asi zmínit i takzvané twinningovo memorandum, které vzniklo v roce 1947. Twinning byl generálporučíkem celým jménem Nathan Twinning. Narodil se v roce 1897, zemřel v roce 1982 a byl to v té inkriminované době, fungoval jako šéf velitelství leteckého materiálu, ve zkratce AMC, amerického letectva. Přičemž americké letectvo již v roce 1947, předpokládám, že to pro vás toto nebudou úplně nové informace, v roce 1947 zaregistrovalo několik případů havarovaných diskoidních objektů a pochopitelně Američané, tedy Američané, ne veřejnost, protože to bylo utajováno všechno přísně, ale letectvo, armáda, zpravodajské služby, tajné služby, tak byli tady tímhle extrémně znepokojeni. Protože těch havárií v průběhu, dejme tomu, dvou let nebylo málo. Nejvíce preferovaný je Roswell v souvislosti s tím případ Socorro, pak ještě další dva případy, z nich jeden se stal v Mexiku, kdy UAP zhavarovalo v Mexiku, na území Mexika, asi 60 až 70 kilometrů od hranic s Amerikou. Tady ten případ je hodně zajímavý v tom, že Američané, aniž by jaksi pojali za vhodné informovat, aspoň tedy informovat vládu mexickou, tak prostě vstoupili na mexické území vojáci, kolona nákladních automobilů a dalších prostředků americké armády a prostě si jeli vyzvednout zhavarovaný objekt do Mexika, aniž by tu mexickou vládu vůbec informovali. Vznikl z toho tenkrát diplomatický incident, který se řešil bezmála půl roku a nakonec to dopadlo tak, že ono tam byly dvě fáze. V té první fázi Amerika odškodnila Mexiko za ten svůj vstup, a protože oni tam potom, když vyzvedli ten objekt, tak tam odstřelili v podstatě celé to místo, aby zamaskovali případné stopy po tom objektu a v případě, že by tam byly nějaké malé artefakty, cizí technologie, které se nepodařilo se zobat tam, protože oni museli pracovat poměrně hodně rychle, bylo to všechno na černo, tak prostě to tam odstřelili. No a stalo se, že oni to přehnali, přepískli s objemem TNT toho exploziva. No a jak to odstřelili, tak to sebralo střechy několika barákům, několika rodinám tam z té jedné vesnice, která byla nejblíž, a zasypalo to tam jednu farmu a pozabilo nějaký zvířata a tak dále. Takže tam potom proběhlo, bylo to v roce 49, proběhlo odškodnění, takže část peněz šla jako přímo na vládu a potom další balík přes vládu opravdu byl přenesen potom na ty rodiny, které byly poškozeni, protože to tam ty lidi neskutečně vyděsilo. Jo. Vezměte si, že vesnice, mexická vesnice, jo, venkov, jo, tam slepice a dokážete si představit, takový ti klasičtí prostě farmáři a teď najednou se tam vynoří v oblaku prachu kolona vojenských vozidel s bílou hvězdou, jako oni mají tu bílou hvězdu, že jo, armádní na těch autech armády Spojených států. Teď samozřejmě ti lidé běhali kolem toho objektu, protože se tam dostali samozřejmě dřív, než tam dojela ta armáda. Američani potom dělali ještě rekognoskaci v celé té vesnici, protože se snažili odfiltrovat ty svědky a dát je bokem a i zidentifikovat je, aby potom nějak adekvátně na ně mohlo být působeno ve smyslu mlčení a tak dále. No a ve finále potom řacha jako blázen, jako když tam spadne několik leteckých pům, tak to už potom ty lidi byli opravdu řádně vyděšeni. Jo. Dokonce tady tento případ byl v roce 98, tuším, sfilmován, vzniklo z toho sci-fi americké, ale teď vám neřeknu název toho filmu. Je to poměrně ale neznámý filmový snímek. Já jsem ho viděl ještě s takovým tím umělým titulkovým překladem, ale docela, jako já když potom jsem studoval ten případ z nezávislých důvěryhodných zdrojů a porovnal jsem to s obsahem toho filmu, tak to jako věrně kopírovalo tu událost. To znamená, ty tvůrci toho filmu opravdu museli mít přístup k těm primárním zdrojům, a měli přehled o tom, jak to probíhalo, jo, celé. No a potom v té druhé fázi to bylo to odškodnění a potom v té druhé fázi dovolili mexické vládě, aby uvolnila skupinu 6 vědců z několika různých oborů, kteří se potom mohli zúčastnit výzkumu té zachycené jakoby kvazi mimozemské technologie, protože Němci nechtěli, teda Němci, pardon, Američani nechtěli Mexičanům předat ten objekt, protože oni samozřejmě o to žádali s tím, že podle mezinárodního práva na to mají nárok, protože jim to bylo ukradeno z jejich území. Samozřejmě, že Amici, dokážete to představit, tak se nebudou bavit s Mexičany, že jo. Tak prostě tyto rezolutně shodili ze stolu. No a protože tam potom hrozily nějaké další incidenty ze strany Mexika, tak se domluvili na tom teda, že aspoň dovolí 6 mexickým vědcům participovat na procesu reverzního inženýrství. Společně samozřejmě s kolegy nebo s těmi americkými armádními vědeckými kolegy. No a tady to memorandum, to Twinningovo memorandum bylo také svého času přísně utajeno. Ono reagovalo na ten incident v Roswellu, to v podstatě byla reakce na ten incident v Roswellu a v Socorro. A ten objekt byl také přísně, extrémně přísně tajen dlouhou dobu a k odtajnění, pokud si dobře vzpomínám, u toho Twinningu a memoranda došlo relativně nedávno, někdy mezi lety 2014 až 2017, před několika lety. To ale nebylo jediné memorandum takového specifického charakteru, které bylo v režimu top secret, anebo dokonce cosmic secret, což je ještě větší stupeň utajení jak top secret. Další podobně přísně utajené memorandum vydala CIA v roce 52, tedy relativně záhy po svém vzniku. A i tady toto tajné memorandum v podstatě spadá do období, kdy ta Churchillova pracovní skupina vojenská analyzovala nebo realizovala vyšetřování a analyzovala ty různorodé případy na území Velké Británie a v přilehlém okolí. Pak bych ještě chtěl upozornit na třetí memorandum podobného analogického typu, které vzešlo od maršala Chadwella, který byl v roce 52 zástupcem ředitele úřadu vědeckého zpravodajství OOC v rámci CIA. To OOC, úřad vědeckého zpravodajství, v podstatě funguje dodnes a je určitou výkonnou divizí v rámci CIA, která tu činnost té divize zastřešuje a samozřejmě také platí. Že? No a tady v tomto memorandu se mimo jiné uvádí, pokud to ještě dám dohromady v hlavě, protože už je to nějaká doba, co jsem to studoval, že od roku 1947 obdrželo středisko leteckého technického zpravodajství odhadem nějakých 1500 oficiálních hlášení o pozorování jevu UAP a jen v roce 1952 to bylo celkem 250 hlášení. Takže když si vezmete, že rok má 365 dní, oni tam za ten rok nazbírali 250 hlášení a to byly hlášení, které už byly odfiltrovány od nesmyslu. To už bylo přefiltrovaný, jo, objem přefiltrovaného hlášení. Takže šlo o závažné, poměrně závažné jevy nebo závažné případy. Tak vám to vychází, to je 2/3 ročního objemu dnů, jo, dalo by se říci. Takže nějaký každý třetí nebo někdy i druhý den dostávali hlášení o pozorování anebo o přímé fyzické interakci, buď to z UAP, anebo nejen z UAP, ale i s organismy, které měly na to UAP nějakou vazbu. A to je teda docela garda, jako jo. Ono se to nezdá, ale to je docela teda, jak by řekla moje vnučka, moje dcera, pardon, to je docela hustý teda, jako jo. No a z těch 1500 případů, které byly nazbírány od roku 1947 do roku 1952, potom, když to prošlo tím šetřením, vyšetřováním a těmi velice přísnými kritickými kritérií, tak celých 20% bylo uznáno jako absolutně nevysvětlitelná s přídomkem čisté UAP, respektive čisté UFO. Ano. No a když vezmeme rok 52 a těch 250 hlášení za ten rok 52, tak jenom v období od ledna, pokud si to dobře pamatuji, do července za první pololetí z té várky bylo celých 28 případů nakonec uznáno za naprosto nevysvětlitelných. Čili v tom ten rok 52 byl z nějakých důvodů extrémní s ohledem na intenzitu a aktivity UAP, a to nejen v Anglii, ale i ve Spojených státech a s největší pravděpodobností i v jiných oblastech světa. A v tom roce 52 dochází k tomu rozsáhlému incidentu nad Washingtonem, respektive nad Kapitolem, protože ono, když vám kolik tak těch objektů bylo, no to bylo k 60 objektům, ono to bylo už v pozdní večer, takže oni ty objekty svítili, ta skupina těch zhruba 60 objektů vytvořili takový obrazec a v podstatě několikrát proletěli nad Washingtonem ty objekty a pak se zastavili ve statické pozici nad Kapitolem a stáli tam poměrně dlouhou dobu, minimálně takových 15-20 minut. A armáda s tím nedokázala absolutně nic udělat. Pokud jste viděli seriál z sci-fi, který byl z americké produkce Blue Book, ale to je sci-fi seriál Blue Book, hraný sci-fi seriál Blue Book, myslím, že to má 10 dílů a dvě série, kde vystupuje i Alan Hayek, který v podstatě byl hlavním autorem vyšetřování, ze kterého potom, nebo souboru komplexu vyšetřování, ze kterého potom vznikla Modrá kniha, nebo to vyšetřování bylo v rámci projektu Modré knihy a potom z toho vzešel vlastně ucelený spis, který měl nějakých asi 16 stran. Tak ten tam v tom seriálu je zdramatizována právě i ta situace té skupiny, velké skupiny UAP nad tím Kapitolem ve Washingtonu. No, je samozřejmé, že britský premiér Churchill měl po vlastní ose unikátní přístup díky velmi silnému geopolitickému provázání mezi Američany a Angličany, přístup k všem tady těmto informacím, k těm memorandům a bohu k čemu ještě dalšímu. No a když prostě si to dokážu živě představit, skončila druhá světová válka před několika lety, v našem případě před nějakými sedmi lety od toho roku 52. Takže řekl bych, ta společnost ještě se nevyměnila z toho takového toho masivního traumatu ohrožení. No a teď už tady je zase další problém, že začíná studená válka, už, nebo ta už byla v plném proudu v podstatě v té době. A teď do toho tady tento problém, takže není se čemu divit, že mezi těmi dvěmi mocnostmi, respektive mezi tím Churchillem a Eisenhowerem, docházelo k velice živé komunikaci, dlouhodobé a systematické na tato témata, nebo na toto téma, a k opakovanému rokování face to face na různých samozřejmě utajených místech. A právě vzhledem k tomu, že existují přímé přepisy tady z těch jejich rokování a jak jsem řekl, ty mají být v plném rozsahu odtajněny příští rok, tak já se na to opravdu zvědav tedy a opravdu se těším, co tam si budeme moci všechno prostě přečíst. Chápu, samozřejmě, víte, jak se to říká, očekávání přináší zklamání. Nemůžu říct, jako nechci říct, to by byl nesmysl, že nemám očekávání. V tomto ohledu mám samozřejmě, ale snažím se jako samozřejmě držet při zemi. Jo? Ale ty indicie naznačují, že tam bude celá řada hodně zásadních prostě věcí v těch materiálech. No, uvidíme. Jak to všechno dopadne. Další utajený materiál, už jsme u těch utajovaných materiálů, který je přístupný dneska, který už je dostupný a obsahem je také velice, velice zajímavý. Je materiál, který byl v režimu Top Secret až do roku 1985 a jedná se o takzvanou zprávu letecké rozvědky s podnadpisem Analýza incidentů s létajícími objekty ve Spojených státech. V originálu se ten dokument jmenuje Air Intelligence Report 100-203-79. Kdybyste to chtěli někde v archivech prostě amerických rychle dohledávat. Jak už tedy naznačují název, tak tady tento dokument pochází od americké letecké rozvědky a i americké námořní rozvědky. A mimo jiné, pokud si dobře pamatuji, uvádí, že již v roce 1948 bylo v podstatě důsledným způsobem zajištěno velké množství hlášení o pravidelných pozorováních jevu UAP, čili tři roky po druhé světové válce. Vzhledem k tomu, že všechny mocnosti světa si velmi dobře uvědomovaly, že v Německu probíhalo souběžně hned několik projektů zaměřených na, jak už jsem řekl, na experimentování a vývoj prototypů jakési nadčasové technologie letecké, tak samozřejmě ten mocenský aparát v Americe, v Británii, prostě obecně, na západě, ale třeba i v Rusku, jako jo, si nemohl být jist, jestli tady tyto objekty, nedej bože, nemají co dočinění s fragmenty, které se podařilo nějakým způsobem diverzifikovat z Německa někam pryč, třeba do Argentiny a podobně do Jižní Ameriky, protože by to znamenalo, že tři roky po druhé světové válce nacistická technologie si v klidu a v pohodě pluje ve vzdušném prostoru Spojených států, že? A na jiných místech světa. Do toho všeho v roce 49, že to je pořád toto období, se nám rozběhla kouřová clona projekt, který v podstatě byl zakouřen mezinárodním geologickým rokem a v rámci tady tohoto projektu Amerika reálně ve skutečnosti vyslala, to zjednoduším, poměrně velkou flotilu vojenských námořních plavidel, včetně jedné letadlové lodi do Antarktidy pod vedením generála Byrda. Oni to retušovali za výzkumnou expedici, ale ve skutečnosti, to je jedno obrovské rozsáhlé téma, kterému se věnovat nechci, ale ve skutečnosti tam, jak si se jali v Antarktidě řešit, co si úplně jiného. A nedopadlo to dobře. Nedopadlo to dobře. To už vám můžu říci hned rovnou z čerstva, protože po několika měsících se Byrd s tím zbytkem vrátil zpátky do Ameriky. Pak to chudák neměl vůbec jednoduché, protože oni ho nejdřív pomalu zatkli málem, protože prostě nechápali, nepochopili, nechápali ten vývoj těch událostí, k kterým tam prostě během těch několika měsíců došlo v té Antarktidě. A pak šel od slyšení ke slyšení na půdě kongresu před armádním velením, prostě před námořní vyšetřovací službou a tak dále, a tak dále. No a nakonec to dopadlo neslavně, protože Byrd byl pod extrémní kontrolou a vlastně až do své smrti, přičemž i když se to tak prezentuje, jeho smrt nebyla přirozeného charakteru, ale zdá se, ono to opravdu vše tomu nasvědčuje, že byl odstraněn, no, protože věděl mnoho věděl. Je věděl velmi mnoho, protože existuje pamflet, který běhá po internetu pod názvem Byrdovy deníky. A možná jste třeba někde na to narazili. Je to poměrně obsažný materiál, ale chtěl bych tady upozornit, abyste byli velmi obezřetní, protože v současné době, za tu dobu, co to lítá po internetu, tak ten původní obsah poměrně výrazně metamorfoval. A když já jsem porovnával teďkonc tu původní originální verzi, kterou mám k dispozici s tím, co běhá po internetu, tak to je úplně jiný spis. Pomalu. Jo. Takže bohužel k tomu materiálu teď volně přístupnému bych byl velmi opatrný, nebo jeho vypovídací hodnota je velmi, velmi zkreslená, bohužel. Ale faktem je, že když vyjdeme z těch originálních verzí, nebo z té originální verze, že Byrd několikrát dokonce navštívil nebo přijal pozvání kohosi s velkým K na začátku, s pozváním k náštěvě podzemních lokalit, podledovcových podzemních lokalit, tedy v hloubce pod tři kilometry v té Antarktidě. A to, co tam viděl, tak prostě ho naprosto šokovalo. Byl přijat, vedl se s ním opakovaně jakýsi rozhovor a ve finále dostal memorandum od toho kohosi, jo, s velkým K. Já to nechci teď rozpitovat, protože bychom ztratili nit, kontinuitu, přišli bychom do jiného tématu a byli bychom tady ještě o půlnoci. A třeba někdy příště. A obdržel zároveň memorandum, jakési upozornění, respektive varování věnované nebo adresované nejen Americe, ale všem mocnostem světa. No a Byrd to samozřejmě zebral, protože jemu nic jiného jako nezbývalo. No a potom to předal, tu depeši prostě předal svým nadřízeným, takže se asi dokážete představit, jak se tam to tvářili. V kontextu s těmi jaksi nechvalně známými událostmi, nebo s tím nechvalně známým průběhem celé té operace v té oblasti Antarktidy. Jo? Tady v tomto ohledu mě teď napadá vlastně i taková další zajímavá věc, a to je Edward Snowden. Jak asi víte, tak Edward Snowden byl informátorem, nebo je ještě stále informátorem, a tento člověk pracoval v vnitřním prostředí NSA, Národní tajné služby, nebo Národní tajné agentury, nebo Národní zpravodajské agentury. A Snowden v současné době, jak víte, tak žije, nebo schovává se v Rusku, protože byla na něj vydána mezinárodní kladba za to, co provedlo. A tady tenhle člověk se před časem, teď jsem se na to vzpomněl, zmínil o zprávě ruské zpravodajské agentury FSB, která sama o sobě pocházela z řady dříve přísně tajných dokumentů získaných americkým ministerstvem obrany DOD a NSA. A ten Edward Snowden měl jaksi možnost do těchto dokumentů nahlédnout a víceméně v tom svém vyjádření potvrdil, že obsahovali nebo obsahují stále informace dokazující, že existuje jakási specifická agenda mimozemských inteligencí, které ovládají mezinárodní světovou politiku, a to od roku 1945. No, takhle, jak jsem to tady podal, tak to možná vyvolá víc otazníků a otázek než odpovědí. Já to někdy uvedu na přesnou a pravou míru, protože takhle to pravda vyznívá trošku zavádějícím způsobem. Když tady máme informace o existenci zástupců Galaktické federace, Aliance sfér, Elohimu a tak dále. A teď tady ten Snowden hovoří, že existuje nějaká agenda jako uskupení mimozemských inteligencí, které ovládají mezinárodní světovou politiku, což se rozhodně o zástupcích Galaktické federace, Aliance sfér říct absolutně nedá, protože to není pravda, oni nic neovládají. Jako tady ve smyslu nějaké politiky se nevměšují jakoby přímo do té planetární geopolitiky tady u nás, ale ten Snowden, on to myslel trošičku jináč a hlavně on to uváděl do kontextu s jinými nebo s jiným typem mimozemských inteligencí mimo sféru Galaktické federace a Aliance sfér. Někdy příště si to třeba můžeme tady toto více rozebrat. No a jenom připomínám, že Snowden tedy pracoval pro ty americké zpravodajské služby v rámci CIA a NSA a v roce 2012, vidíte, už je to 11 roků v podstatě, se rozhodl zveřejnit tajné americké vládní dokumenty v prostředí sociálních médií, načež teda musel utíct do exilu do Ruska, kde se nachází dodnes. Za Obamovy vlády, ale podle mě ten status trvá dodnes, byl údajně nejhledanějším člověkem na světě. Já bych tomu docela i věřil, jo, když to na první pohled vypadá hodně přehnaně, ale docela bych tomu věřil. No a v tom Snowdenově vyjádření ohledně té agendy kolem mimozemských inteligencí, abych to uvedl správně, tak poměrně rozsáhlé pasáže tady těchto dat ohledně agendy kolem mimozemských inteligencí v roce 2012 předal vysoce uznávanému americkému novináři a blogerovi Glennu Greenwaldovi. To je velice zajímavý člověk a on je, co vím, aktivní dodnes a má velice zajímavé, jako publikuje velice zajímavé materiály. Jo. A ten Greenwald, on to velice zajímavým způsobem zapracoval do takové širší, ještě širší datové agendy, kterou prezentuje na svých internetových stránkách, pokud mu to neblokli. Já už jsem tam nějakou dobu nebyl, takže nevím, ale doufám, že to tam je k dispozici i v současné době. Ano. Snowden v tom svém vyjádření dál uvádí, že jednal jménem tajné skupiny, tedy s ohledem na to, na to uvolnění těch prostředků, na to, co provedl, že? Provedl. Takže jednal jménem tajné skupiny vládních agentů a že tu rozsáhlou obrovskou porci dokumentace zveřejnil proto, že si pracovníci zpravodajských služeb, určité, ne všichni samozřejmě, určité specifické skupiny, jaké si jakoby stát ve státě, jo, specifické skupiny uvnitř, tak že si uvědomili, že v USA v současné době existují v podstatě dvě různé vlády. Jedna, která je volená, a pak druhá, kterou bychom mohli označit Deep State, co podobného, a která opravdu, a ten Deep State je ten, který skutečně tahá prostě jakoby za ty nitky. No a tady k tomuto tématu bych dodal, ale bych to trošku upřesnil, že se nejedná o současnou dobu, ale že tady tento binární neboli duální politický koncept funguje od doby, a já vám řeknu přesně od kdy, od té doby, kdy Eisenhower odešel z prezidentské funkce. Jo? Eisenhower jako prezident pár dní předtím, než odešel, a na jeho místo přišel jeho nástupce, tak se proslavil velmi závažným proslovem, který je poměrně dlouhý, nebudu ho tady nějak citovat, to si můžete dohledat i na alternativě na internetu, ten obsah, ale on tam právě naznačuje v tom proslovu varování, on tam dává to varování před jakoby zrodem Deep State, který se začal ujímat v té době té své klíčové role jakéhosi žabáka prostě na prameni. No a bohužel ta předpověď nebo ta jakási vize Eisenhowerova se záhy ukázala býti pravdou a jeden z prvních, který na to doplatil, byl Fitzgerald Kennedy v první polovině 60. let, který byl právě tady, který si dovolil za tu bílou vládu, za tu takovou tu vládu, kvazi vládu, vládu loutek, za tu loutkovou vládu, si dovolil revoltovat. Takže byl záhy prostě odstraněn. Tak, Pavlíku, prosím, kolik je hodin? Já tady povídám.
No, ano, kolik je? 22.37, Jarouši.
No podívej se,
no?
Je tam prosím tě nějaká dotaz nebo otázka?
No, volali nějaký, pak mám ten mikrofon, tadyhle jo, volal nějaký posluchač, ale já jsem mu řekl, aby zavolal až později, tak samozřejmě teď je ta možnost, posluchači, kteří chtějí zavolat, tak prosím zavolejte, a jinak to nic nevidím aspoň teda.
Dobře, já budu pokračovat.
Ano, když takový zavolají, když zavolají, tak já samozřejmě tě to řeknu, jo?
Jasně. No a tady od toho Snowdena můžeme plynule přejít k dalšímu člověku, k takové důležité postavě, k takovému hráči, který v podstatě, bych to řekl, o kterým je dobré vědět, a který, jak to říct, poskytl sám za sebe, nebo odevzdal sám za sebe určité konkrétní portfolio práce. A tím člověkem je bývalý kanadský ministr obrany Paul Hellyer, který měl ve své době přístup nejen k utajené americké dokumentaci kolem UAP, ale i k ruské, respektive sovětské dokumentaci ohledně UAP. No a tady tento člověk před několika roky zveřejnil své vlastní prohlášení, které nebylo adresováno veřejnosti, ale kolegům ve vládě, protože to prohlášení učinil ještě v době, když byl ve funkci ministra obrany Kanady. A samozřejmě to prohlášení šlo k vládě, tedy k premiérovi a potom k armádním a zpravodajským službám. Takže jeho valná část je v podstatě dodnes utajená, ale minoritní kus, jako určitý dílec, byl zveřejněn už před několika roky a i ten malinký kousek, který z toho prohlášení, nebo z toho memoranda, který lze dohledat i dnes na internetu, je velice zajímavý, protože tam je obsažena celá řada zajímavých informací, odkazů a myšlenek. No a i to, co bylo odtajněno, natolik oslovilo veřejnost, a nejen veřejnost, že ruská tajná služba FSB poté, co Hellyer odešel do důchodu, kontaktovala tady toho pána a jakoby nabídla mu jakýsi určitý typ spolupráce, ani ne jak spolupráce, jako spíš možnost vzájemných kontaktů a popovídání si na toto téma. Jako nezávazné formální popovídání si na toto téma. A ten Hellyer skutečně tady tuto nabídku přijal a při jedné ze svých cest do Ruska tady za tímto účelem oslovil ho ruský televizní kanál Russia Today s tím, zda by nechtěl vystoupit v rámci tam jednoho prostě pořadu.
Ano.
A zda by nechtěl hned, já to jenom dokončím to větu, a zda by nechtěl si popovídat s diváky na téma přítomnosti mimozemšťanů na Zemi. A ono k tomu skutečně potom k vystoupení v tom pořadu došlo. Tak já teď dám
slovo Petrovi Luftovi, který právě volá. Tak Petře, hezký večer, povídej.
Tak hezký večer, zdravím Petr Loft, zdravím Jardu, všechny posluchači, diváky. Já mám dvě otázky. Jedna otázka je, kdysi někdy v 70. letech minulého století se údajně tady někde u Domažlic bylo zaznamenáno přistání TR-3B, což není UFO teda, ale je to nějaká technologie, která je pozemská. A potom ještě, jak vypadá osud ty přenesený archy úmluvy tenkrát z toho, z té Meky, kdy tam bylo objeveno při hloubení základu pod nějaký hotel, tak tam bylo to objeveno a ruská flotila válečná to odvezla do Antarktidy. Takže to jsou dvě otázky, jestli... A tak takhle, ještě k tomu přistání tady u těch Domažlic z toho TR-3B, jestli se dá někde najít konkrétní záznam třeba v nějakých... archívech třeba naší armády z té doby nebo něco takového konkrétního, jestli to bylo tady našimi orgány zaznamenáno. Takže to je vše, jestli Jarda o tom něco ví. A budu poslouchat. Mějte se krásně.
Díky. Ahoj, ahoj Jardo, teda Peťo, ahoj a Jardo.
Ahoj.
Tak povídej.
Děkuju panu Petrovi. K tomu, k té první části otázky, já jsem v 90. letech, nebo na začátku 90. let jsem stal u zrodu projektu Záře. Vlastně ten název je můj produkt. Přímo to jsem vymyslel já, ten název toho projektu. A my jsme tenkrát několik roků spolupracovali s armádou, českou armádou, s jakoby oddílem, nebo s tou částí armády, která se zabývá protivzdušnou obranou. Ona měla tenkrát, nevím, jak je to dneska, ale tenkrát měla sídlo, to velení. Ten štáb měl sídlo ve Staré Boleslavi. A my jsme tam jezdili vždycky na vzájemné setkání a jednání s nimi, jako za civilní složku ohledně UAP. A vyměňovali jsme si právě jako informace, oni nám poskytovali data ohledně armády, to znamená pozorování ze strany vojenských pilotů a tak dále. A my jsme jim zase dávali informace z toho civilního prostředí, pak jsme nad tím diskutovali a analyzovalo se to a vždycky z toho vzešel nějaký dokument, nějaký výstup. A nevím, jak teda u té Sušice, nebo kde to, jak říkal ten...
U Domažlic,
ale my jsme tam měli poměrně hodně dobře zdokumentovaný případ přistání TR-3B v 90. letech nedaleko Plzně. V podstatě...
To možná bude ono, protože mezi Plzní a Domažlicema to bylo, víš?
No, ale tady to bylo kousek od Plzně, nějakých 3-4 kilometry.
Jo.
Ano.
Víš, jakým směrem? Nevíš.
No to vím, ale...
Víš, jakým směrem?
Ne. Vím to. Díky tomu, že ty jsi tam byl taky. S tím směrem, kde já jsem mýval přednášky v Plzni. Na tom učňáku.
Mm-hmm.
Kam jsi chodil i ty?
Tak to je směrem přesně jako na Mariánky, nebo dal by se říct na Tříbro, ale i na Karlovy Vary.
No. Jak se tam jmenuje to sídliště? To bylo...
Skvrňany.
Skvrňany, ano.
Ano.
No a tam takhle, jako když vlastně to už bylo jako na kraji Plzně, jsou ty Skvrňany, že?
No.
A tam vlastně vyjede z Plzně.
Ano.
No a zhruba do tam nějakých 4 kilometrů.
Tam jsou Křimice, Kozolupy. Tím směrem.
Ano, tím směrem je kopec, nebo má být kopec, a v té době samozřejmě taky byl kopec, kde, a to bys mohl možná, Petře, ty mohl vědět, nebo kde, on ten kopec byl známý tím, že se tam pouštěly letadýlka na tom kopci. Prostě jako letadýlka, jako ty nadálkový ovládání a tady tyhle ty věci.
Tady tímhle směrem.
A tam na tom kopcu, protože on byl holej, jo, to, mm-hmm. Tam nebyly stromy nic, jako, jo, takže to právě, že to bylo jako jeho mole. A tam ten objekt přistál v noci. Prostě normálně si sednul, se vším všude, lidi to pozorovali, Natočili to dokonce i jako nafotili dokonce, teda tam byly nějaký video k tomu a zůstalo asi, a to je právě, tenkrát nás to úplně fascinovalo, 20 minut tam seděl na zemi. Ale nic se nedělo, jako že by bylo nějaký hnutí mysli, třeba že by tam nějaký helikoptéry poletovaly, nebo že by ta armáda nějak na to reagovala. A my jsme se právě tenkrát ptali, jak to je možný, prostě, jakože jako se nic nedělo. A co si pamatuju, oni nám říkali, no jo, to se nedělo, protože my jsme nic neviděli.
Na v kterém to bylo roce, Jardo, v kterém to bylo roce?
Tady to mohlo být zhruba v roce 92-93.
Aha. Jo. Dobrý.
92-93. No a tak jako nám tam vysvětlili, že jako, když na radarech nic nebylo viděno, tak jak mohli reagovat, že jo? No a potom se to zase vzneslo, jo? A odletělo to pryč. Pěkně v tichosti, jo? Pěkně v tichosti. No ale pak ono to má ještě do větek, protože od té doby, co to tam přistálo, to se zjistilo velice záhy, tak tam začaly ty letadílka padat. Mm-hmm. Prostě to, já tomu nerozumím, jak oni lítají, že jo, to spojení, jak tam funguje, ale prostě evidentně začalo haprovat. Prostě ty letadílka třeba se i vznesly, ale za chvilinku prostě to spojení se přerušilo a to letadlo huclo prostě vozem. Vymilováno. No takže samozřejmě potom poměrně rychle byli ze strany těchto modelářů, byl ten kupec ze strany těch modelářů, jak se opuštěn. Jo, protože a nikdo si to nedokázal vysvětlit, proč tam na nejenom zatíčení oni začali ty letadýlka prostě padat. Hele. Je zjevné, že ten objekt musel samozřejmě emitovat, to je R3B, pokud to byl typ Atlas, anebo dokonce, ale tenkrát Manta, černá Manta, ten typ černá Manta ještě nefungoval v té době. No a to je jedno. Tak tam muselo dojít k prozáření prostě toho prostředí a i do poměrně relativně velké hloubky do hlíny, jako do země, jako dolů. Jo? Takže možná to má nějakou takovouhle souvislost mezi sebou.
No tak já jenom můžu říct, že v té době, 92, jsem ještě letadýlka nedělal, já jsem začal někdy 96-97 a že by tam byly takové to nějaké legendy o nějakém kopci, kde já nevím, nevíš, aspoň ten kopec je tak pro zajímavost, na jakou stranu asi byl, to
je já ti ho najdu na mapě, protože...
Dobře, já právě hledám tady na mapě něco, jo?
Já to mám v hlavě, tu mapu, vím, jak to tam bylo zakroužkované, to místo, tak já potom individuálně...
To je perfektní. Tak jo?
Ti to přes třeba Google, jo, a udělám nějaký print screen a potom ti to nějak přepošlu.
Dobře. Takže to je zajímavé, to mi teda samotného velmi zajímá. A co tam byla ta otázka další? Jsme se do toho zakecali?
Bylo to v době, byl to 92. rok, už vím, protože to bylo přesně v tom období, kdy TR3B vytvořili docela velký skandál v Belgii. Hovořilo se tenkrát o belgickém trojúhelníkovém UFO. A jak ho tam honili belgičtí vojenští piloti a francouzští piloti v rámci NATO a Američani jim tam testovali prostě nad hlavou, aniž o tom v NATO věděli, tak jim tam testovali TR-3B a ono to dává logiku, dokážu si představit, že pokud tady dělali nějaké manévry v tom období, v podobu několika týdnů, tak že z nějakých důvodů jim nedělalo problém si sednout tam úplně prostě na kopec. Jo, jeden ten objekt při té příležitosti, když už to tady lítalo prostě. Jo.
Ono tam totiž poblíž je letiště Lídě, ne? To Líně letiště, jestli to nebylo kvůli tomu, ale že by to bylo někde tam u Líní. No
pošlu ti to.
To
jo,
mě tady fakt zajímalo taky, ano.
Mrkni se.
Dobrý, tak fajn. No a co se na co se ještě ptal?
Jo, a Petr? Ta druhá otázka byla ta z té Meky, to je ta záležitost archy. No a tady bohužel ta moje odpověď bude poměrně rychlá, protože jako nemám aktuální informace, Ale musím říci, že já jsem se po nich nepídil. Jo? To znamená, že já jsem nebyl aktivní, abych oslovil konkrétní zdroje, které by mi mohly ty data poskytnout. Což můžu učinit, pokud na to samozřejmě nezapomenu a někde si to tady nepoznamenám. No, což asi udělám. A v případě, že bude něco nového, tak vás budu informovat.
Mm-hmm. Dobře. Tak to je toto. Zatím nikdo jiný nevolá. Ten posluchač, který volal hned na začátku, se neozývá. Nevím proč, i když on tvrdí, že se nikdy nedovolá potom, ale ani to neskouší, podle mě. Tak dobře, takže to je toto. Jinou otázku já tady, Jardo, nikde nevidím, abych tě pravdu řekl.
No, takže já nevím, kolik je hodin, máme ještě nějakou minutu.
Máme 7 minut, no, dokonce. No, tak,
příště bude určitě pokračování, jo?
Příště bude paralaxa.
Jo, příště bude paralaxa, potom bude pokračování, protože to ještě nemáme ani zdaleka probrané. A pak já se chci ještě podívat na UAP v kontextu s cestováním v čase a pyramidami. Pyramidálními strukturami na naší planetě, případně na Marsu. My jsme skončili teď, ale ty se vrátíme tam, kde jsme. My jsme skončili u toho pana Paula Heliera. On teda nakonec skutečně na kanále Russia Today vystoupil a ne jednou, dvakrát s určitým odstupem a to jeho vystoupení způsobilo totální poprask, rozruch, prostě poprask, a to nejen v Rusku, ale v podstatě v prostředí mezinárodních internetových médií, protože Rusové udělali to, a myslím si, že to udělali dobře, že oni potom zpřístupnili ty dva diskuzní pořady s tím Helierem zpřístupnili veřejnosti tím, že oni je nahráli na YouTube v plném rozsahu, tedy v rámci portfolia sociálních médií. A pokud se nepletu, mohu se plést, doba je hektická, spoustu věcí se mění, tak snad to tam je ještě do dneška. Jo, na tom YouTube, ale nejsem si s tím jist, jestli to náhodou zase nebylo odstraněno už.
Jestli můžu, on ještě jednou volá Petr, možná si něco vzpomněl, na co jsme zapomněli. Povídej.
Petr. No, mě teďko napadá blízko Plzně, směrem na západ, holej kopec jedinej takovej, zalesněnej, je u zvuchu ta navážka ty hlušiny z toho dolu tam.
To
je docela homole taková nezalesněná holá. Ale no. Nevím, já jsem tam, ani náš Petr tam nikdy s žádnýma letadlama nelítal, teda modelama.
No právě, já si taky nespomínám, že by se tam jede lítalo. Ale Jarda říká, že to bude blíže identifikovat.
Dobrý, tak nic, tak končím.
Tak jo.
Ahoj.
Jasné.
Tak Jardo. Pokračuji, tak.
No a tak zase, tak jako teď máme trošku přerušované, ale dobře, to patří k věci, zpátky k tomu Helierovi. Helierovi, ano. A on tam v rámci toho televizního vystoupení na kanále Russia Today mimo jiné učinil prohlášení, nebo sdělil, že, a to si představte, bývalý ministr obrany z Kanady, v Rusku, v podstatě mainstreamovým kanálu televizním, televizi, Russia Today, tak sdělil, že nejenže mimozemšťané, nebo zástupci mimozemských, jistý skupiny mimozemských civilizací jsou aktivní v současné době v naší sluneční soustavě a na naší planetě, ale že oni už tu jsou tisíce a tisíce roků, řekl. A že k tomu pro toto tvrzení existují pádné důkazy, které jsou v držení celé řady jistých prostě institucí a jistých mocenských skupin a uskupení. A právě on, taktéž, co ten Snowden, naznačoval, tak i on potvrdil, že existují čtyři typy ET, kteří jsou zapojeny dlouhodobě do světového politického dění s tím, že jedna z těch čtyř skupin nebo z těch čtyř typů jsou takzvaní, teď použiju pracovní termín ufologický, jsou takzvaní vysocí nordici. Vysocí nordici. Humanoidní fenotyp mimozemských entit nordického vzhledu, o kterých třeba velice podrobně hovoří William Tompkins, doktor William Tompkins, ale i jiní insideri. A s tím, že tady tito vysocí nordici, tito ET, úzce spolupracují dlouhodobě s americkým letectvem, mimo jiné na vojenských základnách v Nevadě. Což nezávisle potvrzuje v svých materiálech, on už teda není naživu, bohužel i ten doktor William Tompkins. Ale ta situace, teď to začnu uvádět na prvou míru pro naše diváky. Ta situace není zase úplně tak jednoduchá. Ono totiž nejsou nordici jako nordici. A my dneska víme, že tady se pohybují dva fenotypy nordiků, kteří jsou exobiologicky od sebe v podstatě k nerozeznání. Oni sami jsou z 96%, 5-6% fyziognomicky to stejní jako my. Ty 4% to jsou taxonomické odchylky tvaru ušních bolců a klenuté morfologie čela a tak dále, to jsou úplný detaily. S tím teda, že oni jsou vysocí, jako ta jejich průměrná výška je někde kolem 1,90 nebo 1,85 m, ale jsou schopni, oba dva ty fenotypy jsou schopni bez problému sdílet atmosféru na této planetě, dokonce jsou schopni jaksi konzumovat zdejší stravu, jsou k tomu, to je na dlouhé povídání, prostě ti jedinci, kteří tu operují, samozřejmě procházeli mnohaletým speciálním výcvikem z hlediska adaptability na náš ekosystém, ale já se chci dát v podstatě věci. Ten jeden fenotyp, ten úzce spolupracuje s těmi s různými mocenskými strukturami na této planetě a podílí se tedy hybridně na jakoby vědeckých projektech armádních, a to nejen ve Spojených státech. Zdůrazňuji, nejen ve Spojených státech. To je ta skupina, o které hovoří Hellier, o které hovoří Tompkins a tak dále. Ale pak tu je druhý fenotyp, který s tím prvním vůbec nemá nic společného, akorát vzhled. A tento druhý fenotyp naopak vůbec nespolupracuje s mocenským aparátem ani s vládami, americkou vládou, ruskou vládou nebo prostě jakoukoliv jinou vládou tady na této planetě. A tento druhý fenotyp je altruistického jakoby ražení a altruistické orientace a je součástí Galaktické federace. A tady tyto dva fenotypy ale nesmíme směšovat jakoby do jednoho pytla. Protože to je, oni jsou jakoby fyziologicky stejní, ale typologicky vzhledem k duchovnímu nastavení a přístupu k lidské civilizaci jsou enormně odlišní od sebe. Jo, velmi odlišní.
Jestli můžu, Jardo, už přetahujeme dost, tak to nějak prosím tě ukončí, já vím. Je to...
Už jsem ukončil.
Už jsem ukončil, tak jo. Takže perfektní. Jak jsi říkal, příště bude pokračování, nebude, příště bude paralaxa, takže připravte si otázky, aby mohl Jarda na co odpovídat. Můžete psát i během týdne na mail jak je to tam? svobodny.vysilac.cs@gmail.com a nebo Studio Plzeň, Svobodný vysílač. To si najdete mimochodem na našich stránkách samozřejmě. Takže, jak říkám, připravte si otázky, můžete to je volat, nebo volat, psát na náš mail. Tak, to zamotal. Jardo, měj se krásně, hezký večer a za týden teda u Paralaxy. Ano?
Hezko dobrou noc, mějte se krásně, publiku, jak ty, tak naši diváci, posluchači. Za týden u Paralaxy na viděnou a naslyšenou, mějte se krásně.
Ano, ano, mějte se taky moc hezky. Já musím ještě opět poukázat na to, že bude dnešní hudební kalendárium, krom jiného s Borisem Arichtěvem, režisérem seriálu První republika. 4 hodiny to bude trvat. Takže jen co ukončím přepojem, uslyšíte hudebně společenský hudební kalendárium. Tak, to je všechno a zítra s Miroslavem Zelenkou od 17 hodin se mnou ze studia Plzeň. Ahoj, mějte se krásně.
Zasáhnout.